Бейжиң убакыты саат 14.
Өмір құбылыстары мен адамдар ара қарым-қатынастың сан алуан қағидасын қағаз бетіне қатиралап, өткеннен ой қорытып, болашаққа бағдар сілтейтін сөз өнерінің көлемді саласы болған романнан сыр шертетін Әл-Қисса бағдарламасы әуе толқынында. Қадірлі тыңдарман, бағдарламамыздың алдағы кезектерінде еліміздің әйгілі жазушысы Ван Йовен жазған Ұлы Чиңнің бас уәзірі атты романды тыңдауларыңыз ұсынамыз. Микрофон алдында Қалысбек Бабанұлы. Яңнайын оған қол соға күліп, қызық екен, көз аям кеңіп қалды деді. Осы аралықта сырттан дабырлаған дауыс естіле қалды. Бір жасақ асығыс кіріп келіп, бір қайыршы жамбылға бой бермей кіріп келеді деп еді. Дәймінсің аузын бұза сөйлеп, қайыршы дейді, қарашасы қамсыз жатқан мына яң күйге қайдан келген қайыршы екен ол. Бірер сұмдықпен жүрген біреу болмасын деді. Яңнайын әкім төресін сабырлыққа шақырды да, өзі шығып кетті. Айтып-айтпай үсті басы итталағандай бет аузы кірғожалақ бір қайыршы, бірнеше жасақты шетінен жайратып, ішкі залға қарай келе жатыр екен. Яңнайын қатты ақырып, «Мына қайыршының жамбылға баса көктеп кіруін қара, сабап қуып шығыңдар» деді. Жасақтар жатқан орындарынан тұра сала қолдарына сойыл алып ұмтылды. Қайыршы өте шапшаң екен. Сілтенген сойылдарды денесіне дартпай, бір секіріп, Яңнайынның алдына жетіп келді. Қайыршы болып жасанып алған бұл адам Мамин болатын. Яңнайын оны танымады. Мамин мысқылдай күліп, «Әкім аба, сізсіз бе?» деді. Яңнайын залдың есігінде екі қолымен мықынын таяна тұрып, «Енді жөніңе кетпесең таяқ жейсің» деді. «Әкім аба, адам ұру үшін себебі болу керек қой» деді Мамин. «Саған себептің қажеті қанша, ұрыңдар» деді Яңнайын. Жасақтар сойылдарын күгі өткізіп қанша сілтесе де Маминге тигіз алмады. Жасақтардың барған сайын көбейіп келе жатқанын көрген Мамин Яңнайынды қапсыра құшақтап алып, «Енді қол жұмсап әкім төрелеріңді жазым қылсаңдар, менің көрмеңдер» деді. Яңнайын кәрлене ақырып, «Оңбаған қайыршы, көп былжырамай босат мені» деді. «Менің білмекші болғаным, қайыр тілегеніме он неше жыл болса да, сендердің яң түйлерің сияқты қайыршыға қайыр тілетпейтін жерді көрмеппін. Ашығып өлетін болған соң, жамбылдарыңа қайыр тілеп келдім» деді Мамин. Яңнайын Маминнің қысқанынан тұншығып шыдамағандықтан жасақтар дартқа шегіндіріп еді, Мамин де қолын босатып, Яңнайынға қарап күлді. «Аға шөніңнің сүйегін үгітіп жере жаздағаныңа қарамай, аштан өлуге таядым дейсің ә?» деді Яңнайын. «Бағыңа жарай аш болдым, әйтпегенде шынымен сүйегіңді үгітіп жіберетін едім» деді Мамин. Яңнайын жасақтарға көзімен ымдай сөйліп, «Мынаны бір жерге апарып тамақтандырыңдар» деді. Ымды түсінген жасақтар Маминді жамбылдың сол жағындағы аулаға қарай бастады. Яңнайын әкімнің кеңсесіне қайтып келіп, жағдайды мәлімдеді. Дәймінсің біраз боқтап алды да демалу үшін үйіне қайтты. Яңнайын төресіне, «Сіз алаңсыз демала беріңіз, жамбылға өзім қарай тұрамын» деді. Мамин алдыңғы жақта қабақтыны көріп шошыған кісіше, «Мені неге мұнда ертіп келдіңдер» деді. Абақты күзетшілері қаптап келіп Мамин дайшайға қаратпай абақтыға итеріп кіргізді де сыртынан құлып салды. Мамин күзетшілерге, «Менің не жазығым бар, сендер қайыршыларды да абақтыға жабушы медіңдер» деп айғай салды. Абақты күзетшілері Маминнің айғайын елеген жоқ. Тек арт жағынан қарқылдай күлген дауыс естілді. Бір кәрі қайыршы күле сөйліп, «Мұндағы барлығымыз қайыршымыз» деді. Мамин бұрылып қарап еді, абақты отырғандардың көп сандысының киімдері тозыңқы, өңдір жүдеу көрінді. Мамин олардан, сендер де қайыршы мысыңдар? Қастарыңа тағы бір қайыршы келсе, оның несіне күлесіңдер деп сұрап еді. Кәр қайыршы тағы күліп. Денің сау мейіз. Бұның ішінде тамағың, жатын орның дайын тұрса, оған риза болмайсың ба? Қайта патшаның елшісіне рахмет айт деді. Мамин, менің қайыр тілеуімнің патша елшісімен не қатысы бар деп сұрап еді кәр қайыршы оған. Яңчүйге патшаның елшісі келетіндіктен әкім аба мұндағы қайыршылардың барлығын осында қаматып тастады. Шерасымыз бен жатын орнымыз дайын, бізге де жақсы болды. Тек мен патшаның елшісі Астанаға асығып кетіп қалса, мына қақаған аязда не күн көреміз деп қорқып отырмын деді. Менің түсінбейтінім, біздің қайыр тілеуіміздің патша елшісімен не қатысы бар екен? Қайыршы деген патшаның есігінің алдында да жүрмей ме деді мамин. Дәй әкім орданың қалаулы мәнсептісі. Яңчүй халқы байып кетті. Қалайша қайыршы болады екен. Оның үстіне біздің бармайтын жеріміз, естімейтін сөзіміз жоқ. Сондықтан аудан әкімі біздің албат сөйлеп қоюымыздан қорқатында шығар деді кәр қайыршы. Маминнің көзі бұрышта отырған тағы бір қылмыстыға түсе қалды. Ретті киініп тігі отыр. Қабағы да қатулы көрінеді. Мамин онымен сөйлескісі келіп еді, ол оны елемеді. Бұған ғажаптанған ол кәр қайыршыдан. Таптаза кісімсіп отырған анау кім деп сұрады. Ол ауданымыздағы бір ұлық деп жауап берді кәр қайыршы. Бұның ішіне аудан ұлығының қамалғаны несі деп қайран қалған мамин оған естірте сөйліп. Ол аудан әкімі ме? Әкімдердің бірін бірі қамағаны несі деді. Қайыршылар жаңа келген мына кісі қызық екен деп жамырай күлді. Бұрышта отырған аудан мәнсептісі естімеген болып қаздиған күйі отыра берді. Кәр қайыршы оны таныстырып. Яңчүйдегі шаң орынбасар әкім деген кісі осы. Аудан әкімі дәябаны ренжітіп қойыпты деді. Мамин қасына барып сөйлеп еді. Шаң орынбасар әкім сонда да елемеді. Мамин қасақана оның қитығына тиіп. Менше ол орынбасар әкім емес сияқты. Орынбасар әкім болса қалайша біз сияқты қайыршылармен бірге қамалады деді. Тағы біреу сөйлеп. Қайыршылармен бірге қамалған оның бағы бар екен. Болмаса, абақты содырлары баяғыда ұрып өлтіретін еді. Осы күнді мәнсепті десе барлық адам кектенетін болды емес пе деді. Кәр қайыршы маминді мазақтай сөйліп, сен де артыңа қарамайды екенсің. Ол орынбасар аудан әкімі тұрса, сен де қайыршыны не қылады деді. Мамин оған күліп, ол өзінің кім екенін әлі есін ала алмай отырған сияқты. Егер ол әкім болса, бізде қарашаның сөзін тыңдауы керек еді. Ал қылмысты болса, біздей басына күн туған бауырластармен әңгімелесетін еді деді. Орынбасар әкім маминге көзінің қиығымен қарап қойып. Сөзің болса, ежіктемей төтесін айтшы деді. Дәй әкім, атайгілі кіршіксіз кісі. Сен қалайша ол кісімен шығыс алмай жүрсің. Мен қайыршы болсам да, дәй абаның ескерткіш салғанын патша біліпті деп естідім. Сонымен бірге, Дәйаба дейқандардан алынатын бажы салықты байларға бір тұтас көтертіп, жыл сайын толығымен орындап келе жатыпты дегенде де естідім деді. Шаң орынбасар әкім маминге таңырқай қарап, сен қайыршы бола тұра, мұның бәрін қайдан білесің деп сұрап еді. Мамин, мен қайыршы болғаным үшін түтін қалдырмай аралаймын да болып жатқан істердің барлығын біліп отырамын деп жауап берді. Қызық, біз де қайыршымыз ғой. Бұларды неге білмейміз? Біздің білетініміз тек қай жерде кім адам өлтірді, үкімет қанды қолды ұстады ма, кім қатынын ойнас қылған үшін шауып тастады дегендер ғана деді кәр қайыршы. Абақтының ішін осылайша күлкіні кернеді де, көпшілік жаңа келген бұл қайыршыны ғажаптау екен деп түйді.
Дәуір алдында әрбір адам өз келешегінен зор үміт күтеді.
Кинго чаңчи нули. Чунго тэсэ шэхуйчжуи кинруле синшидай.
Меніңше, келешекте жұңго тіпті бай болады. Есігін айқар ашады.
2018年，我们将迎来改革开放40周年。改革开放是决定当代中国命运的关键一招。40年的改革开放使中国人民生活实现了小康，逐步富裕起来。
中国人экономикада тағы да таңға шайып табыстарға жететіндігіне сенемін。
2019年，我们将迎来中华人民共和国成立70周年。我们将贯彻新发展理念，推动中国经济持续健康发展，汇集中国人民和各国人民。
Тұрмысымыз барған сайын жақсарады.
2020年，我们将全面建成小康社会。全面建成小康社会，一个也不能少。共同富裕路上，一个也不能掉队。
Коммунистік партияға өмір бойы ілесемін.
2021年，我们将迎来中国共产党成立100周年。中国共产党立志于中华民族千秋伟业，百年恰是风华正茂。
Жаңа дәуір, жаңа идея, жаңа жорық, жаңа нысана. Жұңғы коммунистік партиясымен бірге көркем болашақ құрайық.
Лиудин Лижаран қыстағына барғанда дәл түс болды. Қыстақта қыбыр еткен жан жоқ. Тек тауал қирандыларының үстіндегі қар үймектері, қардан басын қылтитып үскірік желмен қалтыраған қу шөптер ғана көзге түседі. Лиудин кезгілген бір үйге барып есігін қағып еді, әуден уақыттың кейін ішкі жақтан кім деген дауыс өле өсіреп естілді. Лиудин: «Жолаушы едім, тоңып кеттім, біраз жылынып алсам болар ма екен?» деп еді, ішкі жақтан кір деген дауыс естілді. Лиудин ішке кірді, үй іші қап қараңғы. Лиудин біраз уақыт үңіле қарап барып, сыпының үстінде бір соқыр қарияның отырғанын көрді. «Жолаушым, сыпының үстіне шығып отыр», деді қария. Лиудин сыпының үстіне шығып еді, тастай суық екен. Ол: «Ақсақал, бұл үйді жалғыз тұрасыз ба?» деп сұрап еді. Қария оған: «Үйдегілер түгел тауапханаға патшаның ақылиясын жаттауға кетті», деді. Лиудин: «Патшаның қандай ақылиясы? Мен ондайды естімеген екенмін», деді. Қария күрсініп: «Бәрін істеген әлгі патшаның елшісі», деді. Лиудин: «Патшаның қандай елшісі?» деп сұрап еді қария. «Сен сырттан келдің, білмейсің. Бірнеше күн болды, Астанадан патшаның елшісі келген. Кеше тағы біздің қыстаққа келді. Аудан жамбылы оны шоштасыңдар деп бізді сыртқа шығармай отыр», деді. «Сізге шынымды айтсам, мен Астанадан келген саудагермін. Патшаның сапарға шыққанында көргенмін. Патша сапарға шықса да халықты үйлеріне қамап қоймаушы еді ғой», деді Лиудин. Қария басын шайқап: «Сен білмейсің. Яңчүйде әкімнің, Лижаранда Лижашыңның айтқан есеп. Мен биыл 95-ке келіп, екі патшалықты басымнан өткізсем де, ешқандай бір патша халыққа ақылия жаттатыпты дегенді естімеген екенмін», деді. «Ақсақал, мен Астанадан келе тұра, орда халыққа патшаның ақылиясын жаттатыпты дегенді неге естімегенмін? Мүмкін бұл сіздердің әлгі Лижашың дегеннің шығарғаны болса керек», деді Лиудин. «Бұл жағына мен бірдеңе дей алмаймын», деді қария. Бұдан Лижашыңның зор өкір екенін білгендей болған Лиудин қарияны сөйлетудің амалын қарастырды. Қария күрсініп ұзақ отырды да бұл жолаушыға шын болмысты айтып: «Лижашың адам кейіпіндегі хайуан. аузында ауылдастарыма жақсылық істеймін, ауылдасымның бажы салығын төлеймін дегенімен іс жүзінде ауылдастарын қан қақсатып отыр деді. Сіздер өздеріңіз тапсырсаңыздар да болады ғой, деді Лиу Жің әдейі. Айта берсек сөз көп. Өткен бірнеше жылда бұл жерде ауыр апат болды да, жай халық бажы салықты төлей алмағандықтан олардың атынан Лижашың төледі. Содан бастап мұқым отбасы Лижашыңның таусылмас қарызына байланды. Есеп аунаған сайын ауырлайды деп көптеген шаруалар атыздарын Лижашыңға төлемге берді. Атыздардың өнімі Лижашыңға тән болды да, атыз иелері жылдан жылға қарызға бата түсті. Атызынан өнім шықпағандар Лижашыңның басы байлы құлын айланып, оған тегін істейтін болды, деді қария. Лиу Жің, бұл барып тұрған зор өкерлік екен, жамбыл қарыздансаңыздар болмай ма, деп еді қария. Қайда қарызданған? Лижашың мен аудан жамбылындағы дәйаба бір апаның бөрілері. Ол сол дәйабаға арқа сүйейді. Оның үстіне Лижашың неше ондаған қарулы жасақ ұстап отыр. Оған соқтығуға ешкімнің батылы бармайды, деді. Лиу Жің, қыстақтағы сонша көп адамның ішінен бірде бір адам суырылып шығып арыздан алмады ма, деп сұрап еді. Қария сөзін жалғастырып, осы жалғыз қыстақ емес, маңайдағы он неше қыстақтың жері түгел Лижашыңның қолын өтіп болуға айланды. Мұндағы адамдардың бірде бір оған қарсы бір ауыз сөз айта алмайды. Лижашың енді шаруаларға патшаның ақылесін жаттатып, жаттай алмағандарға 30 жың ағын айып төлетіп отыр, деді. Мен Астанадан бұл жерге 1000 шақырымнан артық жол жүріп келсем де, патшаның ақылесін халық жаттапты деген де естімеппін. Ал айыпқа он төлеткені тіпті ғажайып екен. Менше сіздер шынымен арыздансаңыздар болғандай, деді Лиу Жің. Осыларды айтысып отырғанда сырттан біреудің жылаған даусы естілді. Қария құлағын түре тыңдай қалды. Дауыс жақындай түсіп, дәл қарияның үйінің алдына келді. Әрі есікті қатты итеріп, бір қатқан қара жігіт кіріп келді. Ол қарияның немересі екен. Озандата дауыстап, «Ата, шешем асылып өліп алыпты», деді. Қария оған сенбегендей дірілдей дауыстап, «Тәңір-ай, Хижу, шешеңе не болыпты дедің?» деп сұрады. Хижу жылап тұрып, «Шешем, патшаның ақылиясын үш рет жатқа айтып бере алмағандықтан, Лижашың 100 жың ағын айып салыпты. Шешем оған құсаланып, тәуапхананың артындағы қарағашқа асылып өліп алыпты», деді. Лиу Жің сыртқа шығып еді. Хижудың шешесінің мүрдесі бір тақтайдың үстінде жатыр. Орта жастағы бір еркек қасында жылап тұр. Ол Хижудың әкесі екен. Лиу Жің ауылдастарының басы айтқанынан Хижудың әкесінің атының Ташан екенін білді. Осы аралықта Хижу қолына кертке пышақ алып үйден атылып шығып еді. Бірнеше ел оны қаумалап қаптап жібермеді. «Хижу, ақмақ болма, жазым боласың», деп басу айтты. Хижу ашына бақырып, «Мен барып Лижашыңды өлтіремін», деді. Қария есікке сүйеніп тұрып, «Оу, жарандарым, Хижудың қолындағы пышақты алып алыңдар, ол барып аранды алмасын», деп айғай салды. Бір кексе ел оған ақыл айтып, «Ол бір қора құтырған ит асырап отыр, сен оны өлтіре аласың ба?» деді. Лиу Жің сөзге араласып, «Оны өлтіре алады», деді. Көпшілік мұнда бейтаныс біреу бар екенін сонда ғана біліп, оған секем ала қарап тұрып қалды. Лиу Жің, «Лижашыңның істемеген жамандығы қалмапты, оны кескілеп өлтіру керек», деді. Бір еркек одан, «Азаматым, қайдан келгеніңді сұрауға бола ма екен?» деп еді. Лиу Жің оған, «Сіздер менің кім екенімді сұрамаңыздар. Лижашың патшаның ақылиясын жаттатуды сылтауратып, халықты бопсалап, өлімге итерген қылмыс үшін өлім жазасына тартылуы керек», деп жауап берді. «Сөз алысыңнан қарағанда, жамбылдың адам емессің бе?» деп тағы сұрап еді жаңағы еркек. менің кім екенімді сұрамаңыздар деп айттым ғой. Лижашын қылмыс үшін Жамбылға жауап беретін болады. Сіздер әсте албат әрекет жасамаңыздар, деді Лючин. Ташен көз жасын сүртіп тұрып, сөзіңді естіген сайын Жамбылдың адамын ұқсап барасың. Лижашын аудан Жамбылындағы дәйтөремен сыбайлас. Оның қылмысын сонда кім қузайды, деді. Лючин, біз бірге барып Лижашыңды ұстап, Жамбылға апарып берейік деп еді. Көпшілік оған сенер сенбесін білмей қарап, аңтарылып қалды. Олардың ішінен біреу, азаматым, сен адамдар арасында түскен екінші ханзада болсаң да, Лижашың неше ондаған жасақ ұстап отыр, деді. Лючин, сендер маған ерсеңдер болды. Оны ұстаудың амалын өзім табамын, деді де, артына бұрылып сыртқа қарай жүрді. Хижу мен әкесі де қолдарына сойыл алып, оның соңынан ерді. Қалған бірнеше еркекте бірдеңелерді ақылдасып алып, бірге кетті. Әйелдер жағы отбасы сайын жүгіріп жүріп, хабар жеткізді де, әпсетте мұқым қыстақтағы еркек кіндікті жиналып шықты. Олар қолдарына сойыл күрек, пышақ алып, Лючиннің соңынан Лижашыңның үйіне қарай тартты. Лижашың тауапханада болған істі кәперіне де алмай, үйіне қайтып барып төсегінде қорылдақ демекісін тартып жатқан болатын. Тықырды естіген жалшылары тездікпен хабар жеткізді. Лижашың ашу шақырып, «Лидашын әлінен асқан екен, жігіттерді түгел шақырыңдар», деді. «Төрім, іштерінде біреу кеше елші төреге еріп келген адам ұқсайды», деді бір жалшы. Лижашың тіксініп, «Қате көрген жоқсың ба», деді. «Қате емес», деді жалшы. Лижашың жерге қарап біраз ойланып алды да санын соғып қалып, «Шарайды, мен оны байқамай өлтіріп алған болайын», деп күлді. Лижашын қақпасын тарс жапты да, неше ондаған жасақ ішкі жақта үн-түнсіз тосып тұрды. Қыста қалқы қақпаны талай уақыт түйгіштігінен кейін Лижашын айғай салып, «Қақпаны шағып кетпесін, ашыңдар, не істейтінін көрейік қане», деді. Шаруалар лап қойып ішке кірді де Лижашынды қарғап сіледі. Лижашын екі қолымен мықынын тайынып тұрып, өң үшін соза айғайлап, «Сендер қайтпексіңдер, мен не істесем де патша елшісінің тапсырмасын орындадым», деді. Лючин, «Лижашың», деп зекіріп, енді сөз айта бергенде, Лижашың оны қолымен нұсқай айғай салып, «Жарандар, ана тұрған сол патша елшісінің адамы, сенбесеңдер өзінен сұраңдар», деді. «Лижашың, әліңнен әптен асыпсың», деді Лючин ашуланып. Хыжу ақ қарасын айырмастан Лючинге кектене қарап, «Сен патша елшісінің адам екенсің ғой, шешемді сендер өлтірдіңдер, сені мен өлтіремін», деп керткі пышағын көтеріп Лючинге ақыра ұмтылды. Лючин жалт беріп бұлтарды да Хыжудың пышағын тартып алды. Шаруалар Лючинге алданған екенбіз деп ойлап, сойыл күректерін көтеріп Лючинге лап қойды. Лючин сөйлеу үлгірмеді. Бірнеше мәрте айқасып барып, қоршаған топтың сыртына сытылып шықты да, бар дауысымен айғай салып, «Ауылдастар, сөзімді тыңдаңдаршы», деді. Екі көзі қып-қызыл болып қанталаған Дашен, «Олықтардың сөзіне сенбейміз, алдымен сен өлтіріп, қалғанын соңынан көреміз», деп Лючиннің алдына жетіп барып еді. Лючин оны шапалақпен тартып қалып, кері қайтырды да, одан Лижашынға кектене қарап, «Сенің патша елшісіне жала жапқаның үшін басың алынады. Әрі халықты қақсатып, өлімге итергенің үшін кескіленіп өлесің», деді. Шаруалар сойыл шоқпарларын жерге түсіріп, не істерін білмей аңырып тұрып қалды. Лижашың шаруаларды Лючинді өлтіруге қайта желіктіру үшін айғай салып, патша елшісі Янчүйге ескерткіш салдыру үшін арнаулы келіп, мені шаруаларға патшаның ақылиясын жаттатуға орналастырды. Болмаса менде ондай жүректілік қайдан болсын, деді. «Сен жүректі емеспін деймісің? Шаруаларға патшаның ақылиясын жаттатып, соңын зорлап өлтіруге дейін бардың. Әрі бажы салықты шеңгелдеп алып, өсімді жоғарылатып, халықты қанап ойыңа келгеніңді істедің», деді Лючин. Лижашың бұған қарқылдай күліп, «Бажы салықты шеңгелдеп дейді? Біздің дәйәкім бұны бажы салықты байларға біртұтас төлету деп айтады. Патша елшісі әуелі бұл әдісті ордаға мәлімдемекші», деді. «Сен шаруаларды желіктіремін», деп арам ойға салынба. Мен сені дәл қазір патшелшісінің алдын алып барамын, деді Лючин. Лияшын күліп, мен ұстамақшымысың? Жыланды үш кессе де кесерткілік шамасы бар. Керісінше мен сен ұстап, дәл бүгін көзіңді жоямын, деді. Жасақтар жан жағынан қаптады. Лючин біраз сайысты да біртіндеп әлсірей бастады. Шаруалар қай жағына болсарын білмей аңырып қарап тұр. Хыжу айғайлап, әке, патшелшісі жақсылық сияқты деп еді. Ташан оны қостап, ол жақсылық болса, онда мынаған көмек түсейік, деді. Ташан мен ұлы осын айтты да, Лючинге болысып айқасқа түсті. Мұны көрген шаруалар да жасақтарға қарайлап қойды. Лияшын шаруалардың көптігімен үстем орын иелеп келе жатқанынан қорқып, үйге кіріп кетпекші бола бергенде, Лючин атылып барып оны желкесінен біреу ұстап, тоқтаңдар, болмаса мына жауыздың басын аламын, деп жасақтарға айғайлап еді. Жасақтар амалсыз тоқтады. Бірден деп қас қарайды. Лючин, Дашан, Хыжу және бірнеше жігіттермен бірге Лияшынды түнделете аудан жамбылын алып барды. Тайманшын ұйықтап қалған екен. Мәлімдеген дауысты естіп, қызмет залына асыға жетіп барды. Ол істің себебін сұрады да, Лияшынды көзіне шұқып бірасып алған соң, жасақтарға барып абақтыға қамауды тапсырды. Лияшын обалды болдым деп қанша байбалам салса да, Дәймінші әділғазы бауғын құсап, оған пысқырып қараған жоқ. Мамин Лияшынның абақтыға келінгенін көріп, Лючиннің Лияжоңнан қайтып келгенін білді. Ол шаң орынбасар әкімнің жай жапсарын суыртпақтап жүріп біліп алған болатын. Оның аты Шаңчи екен. Дәймінші көз бояушылығын әшкерелемекші болғанын жансыздар Дәймінші жеткізіп қойыпты да, бұл кезде патшелшісі келіп қалғандықтан Дәймінші қазірше оны қамай тұрып, соңынан көзін жоймақшы болыпты.
Осынау ұлы дүниенің есігін ашқан кезінде, ол азап, ауру дегендерді ұмытып, сені мейірлене құшағын алды. Ешқашан жанынан тастамады.
Қанат құйрығың жетілетін сәт таңсап, қарсыласып, долданғаныңда, үйден қашып кеткеніңде, әкең сені іздеп тауып әкелді. Бетінен алып шапшы ұрласаң да, сені кешіре берді. Қай қашан да қимады.
Кейін келе басыңа отау көтердің. Арындаған сезіміңді, әсем армандарыңды жылыстаған жылдар, соқпақты жолдар жуып шайып, сағымға айналдырды. Түн ортасы болса да, олар сені жанына балап аялады.
Әке, шеше, қайта беріңіздер. Алаңсыз болыңыздар.
Қай қашанда қиып кет алмады.
Қай қашанда жанына балап аялады. Ал, қазір олар қартайды. Самайын ақшалды. Саған тіл үйреткен шешең, баяған әңгімесін қайталап айта беретін болды. Сені иығына көтеріп еркелететін әкең, күндердің бірінде үйін таба алмайтын болып қалды.
Шеше, мен сізді сүйіп алайын. Қане, аяғыңызды көтеріңіз. Қозғалыңыз. Дұрыс.
Ал сен оларды қай қашанда есіңнен шығарма. Қадірлі тыңдармандар, сіздердің тыңдағандарыңыз еліміздің әйгілі жазушысы Ваң Йовен жазған «Ұлы Чиңнің бас уәзір» атты романы. Жалғасын ертеңгі сәт сағатта Әл-Қисса бағдарламасынан тыңдай алатын боласыздар. Бағдарламаның жауапты редакторы Сәния Қазиққызы, дыбыс қалған Қалысбек Бабанұлы, бақылаушы Ершат Сейткамалұлы.
Сәлем сіздерге, сүйікті тыңдармандар. Тыңдайтындарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының Ақ Қайнар бағдарламасы. Естеріңізге сала кетейін, Ақ Қайнар бағдарламамыз эфирдегі жарты сағат ішінде сіздермен психикалық кеңестерді арқау ететін ойтүрткі айдары, шипагерлік саласындағы саналуан сауаттарды ұсынатын зәруге дәру айдары, ауылдастардың тұрмысы мен тіршілігіне саятын түрлі техникалар мен көзқарастарды тарту ететін ауыл қамайдары және тыңдармандарды әр күні тың білімдермен сусындататын білім бағайдары қатарлы айдарлар мен жүздеседі. Ары қарай сіздермен